Четирите големи банки одлучија да ги отстранат надоместоците за корисниците кои ги користат нивните банкомати, меѓутоа даноците што ги намалуваат се област на банкарство кое веќе се намалува. Резервната банка вели дека користењето на банкомати е на најниско ниво во последните 15 години и покрај тоа што бројот на машини се зголемил за 26% пред една деценија. Сепак, аналитичарот на CMC Markets Майкл Маккарти вели дека ќе ги чини банките да ги елиминираат таксите за банкоматите.
It's estimated they collect around $500 to $600 million each year from ATM transfer fees. Of that they make about $100 million profit. So that's not going to be significant.
Некои политичари, како сенаторот Дерен Хинч, се прашуваат како е донесена одлуката и како банките се собраа толку брзо во текот на викендот.
How come the banks got together so quickly over the weekend within about 10 minutes of each other? One bank says we ought to do it, the others fall in line. When they put their bank rates up or down, it takes them days to sort it all out.
Но федералниот благајник Скот Морисон за ABC изјави дека владата се уште е со став дека нема да покрене кралска комисија во секторот.
We're fixing accountability, we're fixing access to people having their claims heard and dealt with in a fast fashion. We've dealt with increased powers and resources for ASIC. I mean, we're just getting on with it.
Уредникот за пари во Рейд Сити, Сали Тиндул, вели дека и покрај одложувањето, австралиците плаќаат 4,4 милиарди долари секоја година во надоместоци. Според госпогицата Тиндул, не постои недостиг на банкарски такси, пример, има такси за заем за хонорари, такси за трансакцијски сметки, такси за пензиски фонд, дури и кога сметката навлегува во црвено салдо.
There's no shortage of bank fees. The list is as long as your arms. There's home loan fees, transaction account fees, there's superannuation fees, there's fees for even overdrawing your account. The list just keeps going on.
Госпоѓата Тиндул вели дека таксата за кредитни картички е на врвот на листата, која донесе заработка од повеќе од 1,5 милиарди долари во последната финансиска година. Причината за тоа, вели госпоѓицата Тиндул, е што има тековна годишна предплата која може да се искачи и до 1200 долари и дека во текот на вашиот банкарски живот тоа може да стигне на илјадници, дури и десетици илјади само за парче пластика.
That's because there's an ongoing annual fee and it can climb as high as $1,200. Over the course of your banking life, that can run into the thousands, even tens of thousands, just for a piece of plastic.
Резервната банка неодамна презеде акција со намалување на трошоците за размена, но застапниците на потрошувачите, како Кристофер Зин, велат дека сакаат повеќе, бидејќи австралиците користат повеќе од било кој друг на планетата, но сепак може да бидат предмет на такси. Тој вели, тоа е сосема смешно.
Australians use tap and go more than almost anyone else in the planet, yet you can be subject for fees for that. It's quite ridiculous. We really need fee-free payment systems right around the block and for all the other technologies that are coming too.
Господинот Зин вели на банките им се потребни системи за плаќање без надоместок, како и за сите други технологии кои доаѓаат. Прилог на уредникот за финансии на SPS Рикардо Консалвес.